je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Evo najznačajnijih vijesti koje obilježavaju srijedu 24. avgust. Policija Brčko distrikta u akciji kodnog naziva Arizona uhapsila 13 osoba osumnjičenih za preprodaju droge.
Jedan broj lica je lišen slobode, jedan broj lica je stavljen pod nadzor, imajući u vidu da se kod istih vrše pretresi, tako da će i oni biti lišeni slobode.
Civilni invalidi, njih oko 50, danas su mirnim protestom u Banja Luci pokazali nezadovoljstvo zbog neusvajanja novog zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske.
Ovo je više sramota, bruka, šta vlast od nas radi. Nek nas to ubija.
U ovim trenucima u sudnici Haškog tribunala trebao bi da se pojavi Goran Hadžić, koji će se izjašnjavati o krivici za ratne zločine koje mu se stavljaju na teret. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor u jednodnevnoj posjeti Kosovu. Libijski pobunjenici kontrolišu veći dio Tripolija, ali još se vode sporadične borbe. I dalje nepoznato gdje se nalazi Muammer el-Gaddafi. Bili su ovo samo naslovi dana, opširnije u vijestima koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U policijskoj akciji pod nazivom Arizona tokom dana uhapšeno je 18 lica osumnjičenih za trgovinu drogom na području distrikta Brčko. U akciji koju je jutros pokrenula brčanska policija učestvuju pripadnici više policijskih agencija. Lica koja su lišena slobode u proteklom razdoblju u promet su stavila više od kilograma heroina i kokaina te više od 30.000 tableta artana. U višemjesečnoj akciji zagrebačke policije i bosansko-hercegovačke državne agencije za istrage i zaštitu razbijen je lanac krijumčara marihuane iz Bosne i Hercegovine. Zapljenjeno je 30 kg marihuane, potvrđeno je u zagrebačkoj policiji. Zbog vanredne situacije nastale zbog velike vrućine, Udruženje poslodavaca Republike Srpske saopštilo je da će najvjerovatnije primijeniti vanredne mjere zaštite radnika, među kojima je i preraspodjela radnog vremena. Savez sindikata Republike Srpske zatražio jučer da svi radnici koji rade na otvorenom prostoru zbog izlaganja temperaturi koja doseže i do 40 stepeni Celzijusovih budu povučeni sa radnih mjesta od 11 do 17 sati. Ljekari savjetuju da se u ovim vrelim danima izbjegava izlaganje visokim temperaturama od 10 do 18 sati, te da se aktivnosti na otvorenom obavljaju prije ili poslije ovog perioda ili se svedu na minimum uz unošenje dovoljnih količina tečnosti. Region je ove sedmice pogodio toplotni talas, a meteorolozi najavljuju da će temperatura biti viša i od 40 stepeni. Vrelina će se prema najavama zadržati do kraja mjeseca, a najtoplije u Bosni i Hercegovini bit će danas i sutra. Savjet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio je danas prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini s ciljem uspostavljanja i osiguravanja konkurentnih tržišnih uslova, kao izvršavanja obaveza po zaključenim međunarodnim ugovorima. Zakonsko regulisanje sistema državne pomoći važan je preduslov za napredak Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija i ispunjavanje međunarodnih obaveza koje je država preuzela. Civilni invalidi danas su mirnim protestom u Banja Luci izrazili nezadovoljstvo jer novi zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske još nije usvojen. Invalidi traže da novim zakonom budu povećane naknade za tuđu njegu i pomoć sa sadašnjih 40 konvertibilnih maraka na iznos od 70% prosječne plate u ovom entitetu. Bivši vođa Srba u Hrvatskoj Goran Hadžić danas će po drugi put biti izveden pred sudije Haškog tribunala kako bi se izjasnio o krivici po 14 tačaka optužnice za zločine nad nesrbima u istočnoj Slavoniji 1991. do 92. godine. U prvom pojavljivanju pred sudom 25. jula Hadžić je odložio izjašnjavanje o krivici za mjesec dana. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor stigla je u jednodnevnu posjetu Kosovu. Susret između kosovskog premijera Hašima Tačija i hrvatske premijerke održan je iza zatvorenih vrata. Predviđeno je potpisivanje nekoliko protokola i ugovora između Hrvatske i Kosova. Najmanje 14 djece i vozač poginuli su danas kada je školski autobus sletio s puta u jezero nedaleko od grada Knisne u Južnoafričkoj republici. Više od 40 djece spašeno je i prebačeno u bolnicu. Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richteru koji je sinoć pogodio istočnu obalu Sjedinjenih Država najsnažnije u posljednjih nekoliko decenija. Nema izvještaja o žrtvama, ali je dosta ljudi lakše povrijeđeno, mnogobrojne zgrade su oštećene, u Washingtonu nekoliko škola i ambasada Ekvadora. Epicentar je bio 100 km od Washingtona kod mjesta Luisa nedaleko od Richmonda, glavnog grada Virginije, na dubini od 1 km, javio Reuters. U skladu s procedurom predviđenom za takve situacije evakuisani su dijelovi Bijele kuće, Pentagona i Capitol Hilla. Muammer Gaddafi poručio je u audio poruci emitovanoj na televiziji da je dopuštanje pobunjenicima da zauzmu vojno-rezidencijalni kompleks Bab el-Azizija bilo taktičko povlačenje s njegove strane. Gotovo čitave noći između utorka i srijede u Tripoliju se čula sporadična pucnjava, a odjekivale su i eksplozije. Ovaj kompleks jedan je od posljednjih oblasti koje su u Tripoliju bile pod Gaddafijevom kontrolom, čije prebivalište i dalje nepoznato. Pobunjenici se u pojedinim dijelovima grada još suočavaju s otporom snaga lojalnih Gaddafiju.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Policija Brčkog distrikta u opsežnoj akciji koja je počela jutros pod kodnim nazivom Arizona uhapsila je 13 osoba, među kojima i 4 žene koje se sumnjiče za rasturanje opojnih droga. Akcija još traje, a kako kaže naš reporter Zoran Matkić, pronađena je veća količina narkotičkih sredstava.
Policija Brčkog distrikta vrši pretrese objekata na 10 lokacija, a planirano je uhićenje ukupno 18 osoba. Glasnogovornik brčanske policije Halid Emkić.
Jedan broj lica je lišen slobode, jedan broj lica je stavljen pod nadzor imajući u vidu da se kod istih vrše pretresi, tako da će i oni biti lišeni slobode. I evo već prve informacije govore da su pripadnici policije Brčkog distrikta pronašli još preko 30.000 tableta, dakle artana. I aktivnosti teku.
Glasnogovornik Emkić kaže da policija ima spoznaje da su osumnjičeni
u proteklom periodu prometovali preko 1 kg opojne droge, odnosno radi se o opojnoj drogi heroin, pola kilograma i oko pola kilograma kokaina. Pored toga prikupljeni su podaci da su prometovali i preko 10.000 tableta artane.
U policijskoj akciji Arizona sudjeluju i Ministarstva unutarnjih poslova Posavske, Tuzlanske i Sarajevske županije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine je prije 10 minuta završena konferencija za novinare nakon sjednice na kojoj je trebalo biti razmatrano više važnih odluka i sporazuma. Da li je nešto dogovoreno, reći će nam Milad Obradović koji je upravo stigao u studio Radija Slobodna Europa. Milade.
Sudeći po riječima člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića, današnja sjednica je bila poprilično zanimljiva. Prije svega članovi predsjedništva su se saglasili da se donese odluka o priznanju nove vlasti u Libiji. Međutim, sačekat će se do sutra kada se očekuju nove informacije, tako da je moguće da već sutra predsjedništvo Bosne i Hercegovine prizna novu vladu u Libiji. Na pitanje da komentariše izvještaj Rijasita islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o islamofobiji u kojem je sam prozvan, Radmanović je rekao da nije islamofob. Međutim, to je doživio kao lični napad vojnog muftije, te je pitao prisutnog ministra obrane Selma Cikotića da li je vojni muftija, koji je i predstavio izvještaj Rijasita islamske zajednice, vezan za oružane snage Bosne i Hercegovine i da li može napadati vrhovnu komandu, dakle u ovom slučaju Nebojšu Radmanovića kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Radmanović je rekao da nije dobio odgovor na ovo pitanje od ministra obrane. Ministar odbrane također nije znao ni da komentariše, odnosno nije imao komentar na priče, o čemu se također razgovaralo na sjednici predsjedništva, o nestanku 11.000 tone eksploziva. Dakle, ministar odbrane nije znao tu informaciju, odnosno nema podataka o tim pričama, tako da je dobio zadatak da hitno ispita i taj slučaj. Eto, toliko.
Hvala Milade, više detalja sa preskonferencije predsjedništva svakako možete čuti u našoj regionalnoj informativnoj emisiji koja je na programu 18 sati. A danas je zasjedala i vlada Federacije Bosne i Hercegovine, šta su oni dogovorili, prenosi Adlo Dizdar.
Vlada Federacije BiH usvojila je danas prijedlog zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja obaveza nastalih na osnovu zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava i zaštite porodice s djecom. Zakonom je, kako je objasnio federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber, predviđeno da Federacija izmiri obaveze u najviše 11 rata, počevši već od narednog mjeseca.
Da je ovo jasan i dobar put da se na kraju definira dug kao takav, a prije svega da federacija izbjegne dodatne sudske troškove, jer već postoje nekakve sudske tužbe za utjerivanje ovog duga. Ono što je dobro da je dakle postignut sporazum da se dug kontinuirano vraća i da će on biti vraćen do polovice iduće godine.
Vlada je danas informisana i o reviziji zakona o boračko-invalidskoj populaciji. Iz prava je za period april-maj-juni izvedeno 929 korisnika, a uštede su iznosile 3,2 miliona maraka. Učinci revizorskih timova prije tri navedena mjeseca, naglasio je danas ministar za boračka pitanja Zukan Helez, bila su ravna nuli. Od trenutnih 15 timova, većina ne radi mnogo posla, zbog čega je ministar najavio moguću uspostavu novih.
Ja sam uvidio da određeni timovi, odnosno članovi timova, dobro zarađuju, a ništa ne rade ili jako malo radi. Planu nam je da povećamo reviziju i ovdje imamo prijedlog da uvedemo, u stvari već smo usvojili na vladi, norme za revizorske timove, a svakako i stimulaciju za one koji dobro rade.
Vlada je danas razmatrala i prednacrt zakona o radu, te najavila povećanu kontrolu rada na crno u svim kantonima na području federacije, počevši sa 12. septembrom. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina civilnih invalida okupilo se danas u podne u Banja Luci kako bi iskazali nezadovoljstvo nebrigom društva i institucija Republike Srpske za njihov položaj. Oni između ostalog traže hitno usvajanje novog zakona o socijalnoj zaštiti i povećanje naknade za tuđu njegu i pomoć koja sada iznosi 41 marku mjesečno. Niko od zvaničnika Republike Srpske nije saslušao njihove zahtjeve, javlja Maja Bjelajec.
Zahtijevajući svoja prava i pažnju institucija, civilni invalidi su na plus 40 stepeni otišli do zgrade Narodne skupštine Republike Srpske, čija su vrata za njih danas bila zatvorena. I ne samo ta vrata. Sluha za populaciju koja već godinama prima mjesečnu naknadu za tuđu njegu i pomoć od 41 marku izgleda niko nema. Zbog toga je danas u Banja Luku došao i Pero Kovač iz Šipova, invalid od četvrte godine, sa suprugom također invalidom.
Uvijek dođi kaže, bolji entitet, ovo ja ne znam kako bi nazvao. Ovo je više sramota, bruka, šta vlast od nas radi. Nek nas to ubija.
Civilni invalidi traže da se primanja za tuđu njegu i pomoć povećaju sa sadašnjih 41 marku na 70% prosječne plate u Republici Srpskoj. Zahtijevaju da se ta primanja kao i finansiranje personalne asistencije sa nivoa lokalnih zajednica prebace na entitetski nivo. To bi trebalo, između ostalog, da bude ugrađeno u novi zakon o socijalnoj zaštiti. Vaso Bošnjak, jedan od organizatora protesta.
Od novog zakona zaista očekujem pravedniju raspodjelu, da kažem, jer smo mi kao ova grupacija zaista u diskriminaciji prema svim ostalim grupacijama.
Iako iz vlade Republike Srpske uvjeravaju invalide da će novi zakon o socijalnoj zaštiti, koji treba da reguliše brojne probleme ovih kategorija, sljedećeg mjeseca biti upućen u skupštinsku proceduru, dio opozicije tvrdi da će novim zakonom oni i dalje biti obespravljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Na području sela Aranđelovo i Klobuk u Trebinskoj opštini požari su pod kontrolom, dok na graničnom prijelazu Ilino Brdo između Bosne i Hercegovine i Crne Gore ima vatre i požar koji dolazi sa crnogorske strane očekuje se sutra u Bosni i Hercegovini, kažu vatrogasci. Na području Trebinske opštine aktivan je i požar u reonu sela Domaševo sjeverozapadno od Trebinja. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Peti dan zaredom ima požara na području Trebinske opštine. Situacija na prostoru sela Aranđelovo i Klobuk je stabilna, dok požar se razvija oko samog srednjovjekovnog grada Klobuk. Vatrogasne jedinice Lasta su na terenu i kontrolišu situaciju. Najveći problem je što se pomenutom požaru približava požar sa crnogorske strane. Komandir vatrogasne jedinice Lasta Zdravko Paranos.
Pa ako se nastavi ovakva situacija u toku dana, ja vjerujem da će on već sutra biti sastavljan sa ovim požarom između Republike Crne Gore i Republike Bosne i Hercegovine.
Vatrogasci se nadaju da se situacija neće pogoršavati.
Dežuramo tu 24 sata non stop. Trenutno stanje zadovoljavajuće. Vatra se povremeno javlja, idemo, gasimo. Teren je nepristupačan.
Požar se javio na području sela Domaševo, sjeverozapadno od Trebinja, gdje dežure i trebinski vatrogasci, radnici Centra za gazdovanje kršom i civilna zaštita. Požar je u nepristupačnom dijelu i prijeti da uđe u visoku crnogoričnu šumu planine Viduša. Policija je saopštila da su uhapsili odgovorno lice za požar u reonu sela Aranđelovo. Dragan Osović, zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Na osnovu operativnih saznanja sa kojim su raspolagali, utvrdili da je izvršilac ovog krivičnog djela izazivanja požara iz člana 432 stav 3 krivičnog zakona Republike Srpske, lice čiji su inicijali SN iz Aranđelova.
Ako sutra dođe do spajanja požara na BH i crnogorskoj granici, stvorit će se novi problemi u reonu sela Mirotinje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
15 sati 15 minuta, podsjećam na vijesti dana. Policija Brčko distrikta u akciji kodnog naziva Arizona uhapsila 13 osoba osumnjičenih za preprodaju droge. Civilni invalidi, njih oko 50, danas su mirnim protestom u Banja Luci pokazali nezadovoljstvo zbog neusvajanja novog zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske. Programski kolegijum Federalne radio televizije oštro osudio napad na novinara Omera Hasanovića i snimatelja Emira Hrinčića u Živinicama, gdje ih je verbalno napao desetak lica i oduzelo im opremu za snimanje. Libijski pobunjenici kontrolišu veći dio Tripolija, ali se još vode sporadične borbe i dalje nepoznato gdje se nalazi Muammer el-Gaddafi. U Bosni i Hercegovini sutra ponovo sunčano i jako toplo, dnevne temperature i preko 35 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Libijski predsjednik Muammer el-Gaddafi dalje prkosi pozivajući pristalice da se nastave boriti. Iako su opozicione snage već zauzele njegovo sjedište u Tripoliju i tanka ih linija dijeli od potpunog preuzimanja glavnog grada, priredila Sabina Čabaravdić.
Sve su prilike da je Gaddafi u bijegu, ali u svom nadmenom stilu, prkoseći svim pozivima svjetskih političara da odstupi, on izdaje nalog svojim sljedbenicima da iskorijene izdajnike iz Tripolija. Poruka je objavljena na lokalnoj televiziji i lošeg je kvaliteta, Gaddafi kaže. Sva plemena u Tripoliju, svi izvan Tripolija, mladi, stari, žene i muškarci, svi moraju napasti Tripoli, moraju pročešljati svaki dio grada i očistiti ga od pacova i izdajnika. U protivnom, pobunjenici će vas poklati i oskrnaviti vaša tijela. U istoj poruci pukovnik je tvrdio da je utorak hodao ulicama glavnog grada ni da ga niko nije prepoznao. Ustvrdio je također da su mladi ljudi bili spremni braniti svoj grad. Prema izvještajima reportera, još su samo dva važnija grada ostala pod kontrolom Gaddafiju lojalnih snaga. Njegov rodni Sirte na mediteranskoj obali istočno od Tripolija i pustinski grad Sabha udaljen oko 650 km južno od glavnog grada. Tu je i baza ratnog zrakoplovstva, pa ako se Gaddafi uspije domoći Sabhe, to mu može olakšati bijeg zemlje. Dok su zapadni lideri jedan za drugim pozdravili napredovanje opozicije u Libiji, svi su iščekivali što će reći Moskva. Oglasio se napokon danas ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev.
Mi bi htjeli što bi sami Libijci
dogovorili. Mi želimo da se Libijci dogovore između sebe. To je veoma kompleksna zemlja, prepuna različitih plemena i klanova, a Gaddafi je bio taj koji je uspio pronaći balans među njima i koji je stvorio način za ujedinjenje. Što se sve može desiti u budućnosti, ja ne znam.
Jesli u povstancev hvatit.
Vraćamo se domaćim temama. Fiskalizacija u Bosni i Hercegovini uvedena kako bi obrtnici koji nisu prikazivali stvarni promet, čime su izbjegavali plaćanje poreza, bili disciplinovani, još nije dala pozitivne efekte. Mali obrtnici primorani su zatvoriti svoje radnje, a dio velikih pronašao je način kako da i dalje vara državu. Više detalja u razgovoru sa direktorom Porezne uprave Federacije Mithatom Arifovićem, sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković.
Da li su efekti pozitivni od kako je počela primjena fiskalizacije? Jeste li primijetili da je bolja naplata poreza nego što je bila ranije?
Mi svake godine imamo povećanje u prosjeku od 200 milijuna kuna ili maraka u odnosu na prethodnu godinu. Ove godine imamo porast direktnih poreza za skoro milijardu odnosno na prije 8 godina. Fiskalizacija će imati efekte tek za godine 2, 3 i više dana. U smislu da se poveća evidentiranje prometa i u smislu da obveznici koji do sad nisu prikazivali stvarni promet, a to su prije svega oni koji prodaju svoje robe za keš novac i naplaćuju usluge. Pozitivna stvar ovog donošenja zakona o fiskalizaciji jeste da sada može konačno nadležni organi, dakle porezna uprava i uprava za inspekcijske poslove, mogu kazniti i kupca, mogu kazniti i obveznika koji nije izdao fiskalni račun.
Nedavno ste upozorili na niz malverzacija koje sprečavaju ubiranje poreza od kako je uvedena fiskalizacija. O kojim malverzacijama je riječ?
Mi smo otkrili slučajeve da vlasnici pojedinih servisa u fiskalnim uređajima koji su već fiskalizirani naknadno ugrađuju određene skrivene opcije koje omogućavaju da vlasnik objekta sakriju promet, da plate manje poreza. To je krivično djelo.
Možete li takve slučajeve sankcionirati?
Mi smo odmah reagovali, nažalost jedini ministarstvo financija je sporo reagovalo u smislu što nadležna komisija nije odmah htjela na naš zahtjev da istestira takav uređaj. Mi smo uređaj izuzeli i od vlasnika objekata koje smo zatekli i mi smo proslijedili tužilaštvu kompletan izveštaj. Ima tu određene aktivnosti da se faktički prodaje uređaj koji nisu fiskalizirani bez odgovarajućih plombi i tako dalje. I ovom prilikom mi evo želimo upozoriti. Mi smo predložili i sankcije i za proizvođače i za servisere i očekujemo da vlada i parlament usvoje izmjene zakona o fiskalnim sistemima. Dakle, upozoravamo da će snositi odgovornost sankcije ne samo prekršajne novčane kazne, već i krivičnu odgovornost. Rokovi su dovoljno pomjerani, nema više potrebe, treba primijeniti zakon do kraja i svi učesnici moraju snositi odgovornost.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Ovih dana navršava se 3 godine od početka fiskalizacije u Republici Srpskoj. Najavljivano je da će taj proces povećati budžetske prihode i do 200 miliona konvertibilnih maraka, smanjiti sivu ekonomiju i pokazati stvarnu sliku krajnje potrošnje. Da li je nešto od toga urađeno, istraživao je Milorad Milojević.
Da li su se najavljeni efekti ostvarili, nismo uspjeli saznati u Ministarstvu financija koje o tome vodi evidenciju. U Poreskoj upravi Republike Srpske kažu da su do 1. juna ove godine donijeli više od 43.000 rješenja o fiskalizaciji poreskih obveznika. Ekonomisti danas kažu kako proces fiskalizacije u Republici Srpskoj nije proveden u pravom smjeru, o čemu je svjedočilo brojno zatvaranje firmi još na samom početku procesa fiskalizacije. Direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine Aleksa Milojević kaže da je cilj fiskalizacije bio samo da se prikupe novčana sredstva.
Bio je cilj da se porez prikupi po svaku cijenu, pa po i cijenu uništenja poreskog izvora i mnogi ljudi koji su bili pritisnuti tim fiskalnom kasom, prvo su, kažem, to skupo platili. I to je bio dodatan teret ljudima koji su bili na samoj granici, na margini svoje te ekonomske izdržljivosti.
O efektima fiskalizacije različito razmišljaju i Banja Lučani.
Taj porez nije loš za kad bi se pomagalo siromašnim osobama i izlazilo svuse socijalnoj ustanova, ali kad je to korumpirana vlast, onda oni to ubiraju sebi i onda troše pare u nešto drugo i tako.
Pa bila korisna da se upotrebljava onako kako treba, kako je po zakonu urađena, napravljena, ovako ništa, nema efekta nikakvog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A s provođenjem fiskalnog sistema nezadovoljni su i u skoro svim kantonima. Kod suzbijanja sive ekonomije nema nimalo veće efekte od dosadašnje, kažu u Unsko-sanskom kantonu. Alma Alagić.
Obrtnici ocjenjuju da je način na koji je fiskalizacija uvedena za njih neprikladan, jer smatraju da vodi do masovnog bankrota malih obrtnika.
Nije sam nabavio kase, zato što je preskupa, prvo. Drugo, posla je sve manje, prinuđen sam da zatvorim radnju.
Nisam nabavila kasu jer posao je sve gori i gori. Imam kasu koju sam isto morala platiti 600 maraka, a sad je mogu baciti u smeće.
Potrošači su u skladu sa zakonom o fiskalnim sistemima dužni tražiti fiskalni račun, a propisana je novčana kazna u iznosu od 50 maraka za potrošače koji prilikom kontrole nemaju račun za kupljenu robu. Većina potrošača pri kupovini i ne traži račun.
Niti tražim, niti mi treba. Fiskalni račun rijetko kad dobijem, a i ne tražim.
U većini slučajeva dobivam račune, a više puta i tražim.
Ja i ne tražim ovaj dan.
Negativnih efekata fiskalizacije je mnogo više nego pozitivnih. U Obrtničkoj komori Unsko-sanskog kantona kaže da je fiskalizacija nametnuto rješenje prikupljanja javnih prihoda. Zuvdije Golubović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Podaci sa terena govore da je recimo na području Unsko-sanskog kantona do sada odjavljeno oko 300 različitih zanimanja. Od toga je oko 80% onih koji su odjavili djelatnost iz razloga što ne mogu ispuniti uslov, odnosno ispoštovati zakon o fiskalizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Alma Alagić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radio Slobodna Evropa.
Iako se već danima govorilo o mogućem rasku unutar HSP-a, čelnici ove stranke dogovorili su zajednički nastup prije svega u odnosima sa ostalim potpisnicama platforme. Iz Livna se javila Željka Mihaljević.
Unatoč svemu onome što se u HSP-u Bosne i Hercegovine događalo proteklih dana, te dojmu da je došlo do vrlo ozbiljnog raskola, pa čak i mogućnosti raspada stranke, nakon proširene sjednice predsjedništva u Tomislavgradu u istoj županiji, čelnici te stranke kažu da je ona izašla jača i jedinstvenija. Predsjednik i dopredsjednik HSP-a BiH Zvonko Jurišić i Josip Perić.
Točno je da stvari ne idu unutar platforme onom željenom dinamikom i zbog toga moramo sa našim partnerima sjesti i otvoreno razgovarati.
Osim toga, platforma ako će biti, bit će na cijeloj državi, odnosno na razini od općine do države, jedino tako ona ima smisla.
U sve pregovore i sa članicama platforme i drugim strankama, HSP Bosne i Hercegovine od sada ide u pojačanom sastavu.
Predsjednik i dva dopredsjednika, jer uvijek što kažu dvojica više znaju nego jedan, a trojica pogotovo.
Ta optimalna ekipa su Zvonko Jurišić, Josip Perić i Živko Budimir. Oni su po zaključku predsjedništva najodgovorniji za vođenje stranke, rješavanje unutarnjih pitanja, pripreme za predstojeći sabor, a sastanak sa potpisnicama platforme očekuju, kako rekoše, sutra, 25. kolovoza. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na kraju priče iz Srebrenice, taj grad još uvijek nema knjižare, pa su roditelji i učenici iz Srebrenice do sada bili primorani da knjige nabavljaju u Bratuncu i drugim gradovima. Od ove školske godine oformit će se jedno prodajno mjesto na kojem će se moći nabaviti svi potrebni udžbenici za osnovnu školu. Slušamo Sadika Salimovića.
Da bi kompletirali udžbenike, građani Srebrenice po nekoliko puta moraju ići u Bratunac ili u druge gradove i time se dodatno izlažu troškovima.
Čerka mi ide u srednju školu ovdje u Srebrenicu, medicinsku, kupujemo knjige od prethodnih razreda koji su završili ili kopiramo. Nemaju se gdje kupiti ovdje.
Pa ja knjige za svoje dijete za srednju školu nabavljam u Bratuncu. Još uvijek se mogu snaći u Bratuncu, mada mislim da je sve teže i teže i da bi trebali stvarno da potražimo zajedničke rješenje za to pitanje.
Od ove godine u Srebrenici će se moći nabaviti sve potrebne knjige, bar za osnovce, i to na jednom mjestu, kaže Vesna Kočević, vlasnica knjižare Svetlost.
Zavod za izdavanje udžbenika Sarajevo je bio inicijator za ovo, tako da eto ovaj put znači imamo te udžbenike za osnovnu školu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Žanu Kovačević.
HDZ Bosne i Hercegovine će vrlo jasno staviti do znanja da neće dugo podnositi, kako je navedeno, nelegalnu i neustavnu vladu federacije, jer s ovim ruši Bosna i Hercegovina, izjavio je danas u Sarajevu predsjednik HDZ-a Dragan Čović. U policijskoj akciji pod nazivom Arizona tokom dana uhapšeno 13 lica osumnjičenih za trgovinu drogom na području distrikta Brčko. U višemjesečnoj akciji Zagrebačke policije i Bosansko-Hercegovačke državne agencije za istrage i zaštitu razbijen lanac krijumčara marihuane iz BiH, zapljenjeno 30 kg marihuane. Zbog vanredne situacije nastale zbog velike vrućina, Udruženje poslodavaca Republike Srpske saopštilo je da će najvjerovatnije primijeniti vanredne mjere zaštite radnika, među kojima je i preraspodjela radnog vremena. Region je ove sedmice pogodio toplotni talas, a meteorolozi najavljuju da će temperatura biti viša od 40 stepeni Celzijusovih i narednih dana. Savjet ministara BiH utvrdio je danas između ostalog prijedlog zakona o sistemu državne pomoći, što je jedan od preduslova za napredak Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija. Civilni invalidi danas su mirnim protestom u Banja Luci izrazili nezadovoljstvo, jer novi zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske još uvijek nije usvojen. Bivši vođa Srba u Hrvatskoj Goran Hadžić danas po drugi put pred sudijama Haškog tribunala kako bi se izjasnio o krivici po 14 tačaka optužnice za zločine nad Srbima u istočnoj Slavoniji 1991. 1992. godine. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor nakon razgovora s kosovskim kolegom Hašimom Tačim u Prištini izjavila da Hrvatska podržava sve što je u Beogradu rekla njemačka kancelarka Angela Merkel i da je spremna pomoći uspostavi dijaloga Beograda i Prištine. Najmanje 14 djece i vozač poginuli su danas kada je školski autobus sletio sa puta u jezero nedaleko od grada Knisne u Južnoafričkoj Republici. Najmanje 4 ljudi, među kojima jedna žena i jedno dijete, poginuli su, a 7 je ranjeno u seriji napada koji su danas izvršeni u centralnom dijelu Iraka. Zemljotres je čine 5,9 stepeni po Richteru, koji je sinoć pogodio istočnu obalu Sjedinjenih Država, najsnažniji u posljednjih nekoliko decenija. Vrijeme sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna između 34 i 40 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata, a više informacija možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Žana Kovačević i Marija Arnautović.